Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot në festën e pagëzimit Zotit u përkujtuan dhe Shën Hilari i peshkëve Poitiers e doktori Kishës, si dhe Shën Remigji i peshkëve Reimsit.
Pranë detit Galiles, Jezusi merr me vete Pietrin e Andren, Jakun e Gjonin e umson një mishtri tre, i bën peshkatar njerëzish. Këtë na kujtojnë me liturgjinë e fesës së tyre Shën Felici Noles dhe Shën Malakia Profet, që do të kremtohen ditën e hënë me të cilën fillon java e parë kohës së zakonshme gjatë vitit kishtar.
Të martën e ardhshme do të përkujtohen shenjtorët Pali Vetmitar, Gjon Kalibiti, Murg dhe Mauri Abat. Në festën e tyre i honorishtas fjala e re që u dëgjua për herë të parë në sinagogën e Kafarnaos, fjalë që e tran dhe e çliron ndërgjegjen, fjala e Krishtit, Zotërisë së Kishtar.
Shtëpia e Simon Pietrit është shtatmadhoria e veprimtarisë së Krishtit në Galile, por misioni i tij nuk mund mbyllet nëpërmjet katër mureve të një shtëpie. Misioni i tij universal shumë shpejt do të kapërcej mure kufi për të përhapur derën skajt më të lartë të botës. Këtë na kujtojnë të mërkurën Shën Marcelli Pap e martir dhe Shën Prishilla matron romake.
Tejtën e ardhshme në festën e Shnanot Abat, nga alterët e kishëve lartohet britma e njeriut që nuk gjen qetësi as në vetmin më të thellë të shkretëtirës, sepse tunusi është gjithnjë aty, pranë, na shpëto Zot me mëshirën tënde.
Në festën e Shënpriskës, themeluës e kishës me të njëjtin emër në Aventin që do të kremtohet të premten e ardhshme, duke shletuar ungjillin e ditës, ndalohemi tek shëmbëlltyra e jushës që kërkon drejtësi për një gjykatë të padrejtë. Është simbol që na kujton se duhet lutemi me durim e shpresë.
Java mbyllet të shtunën e ardhshme me festën e Shën Germanikut, martiri Filadelfjes, Shën Gjonit i peshkëve Ravenës, shenjtorëve Mariani, Marta, Audifaqe, Abaku, martir. Liturgjia e festës na kujton një nga skenat më dramatike të ngjillit sipas Gjonit, ngjalljen e Lazrit, në cilën shikojmë qartë pushtetin e Krishtit të ngjallur.